Komið sæl og velkomin í Ormstungur, Hjalti er ennþá einna og Oddur.
Einn, tveir, sitja þeir, tungur á Tvær. Sínum stað.
Og við ætlum
að fara á stað í nýja sögu, en samt ekki nýja sögu.
Nei, við erum að flétta saman Eiríkssögu rauða og Grænlendingasögu.
Já, hann má segja að við höfum verið á rauðu ljósi í fyrri þætti í þessari tvíhleipu. Sem að fjallaði Eirík hinn rauða en samt mjög lítið Eirík rauða.
Já, hann var eiginlega ekkert í þessa sögu.
Það var rosalega margt í þessari sögu og minnst á ýmislegt sem að hérna, við skautuðum yfir og skripluðum á mörgum skötum. Já. En það alveg ágætis líkur á því, kæra hlustundur, að núna verið varpa smá ljósi.
Já.
Grænu ljósi.
Ber þessum sögum saman?
Það svona skarast að ýmsuleiti og hérna það koma hann fyrir hlýstaðir atburðir sem eru svona svipaðir en ekki alveg eins.
Af hverju þarf tvær sögur með það? Við erum sko
Af hverju þarf vera... tvær? Það þarf ekki bara tvær sögur, það þarf sko tíu sögur bara þetta sko.
Já. Nei, ég bara hugsa allir eða segjum að þessi skrifar svipum tíma.
Já.
Að einn hafi setið í Borgarfirði og hinn einhvers staðar á Suðurlandi. Mhm. Og verið að skrifa sömu söguna þannig séð.
Já, já, þetta er kannski, þetta er svona ber þess merki þessa sögur að mögulega sé verið að skrásetja eitthvað, frekar heldur hann að segja skáldsögu.
Já.
Þannig að hérna, það sé verið svona bara, já, og ég meina það sko bara, það þarf engar sögur og það þarf sögur. Það bara sögur bara að vera til. Þannig að hérna, ég veit ekki hvort það eru eitthvað skildar sko.
Nei.
Ég er búin að vinna mjög litla rannsóknarvinnu fyrir þetta.
Það eru líka bara prófessorar í því sko.
Já, það er annað fólk í því. Við erum hér á öðrum forsendum, við erum hér.
Já, en við erum búin að vera fyrir vestan, þar að segja að þetta heiti Grænlendinga segja og Erik segja að rauða, þú veist, maður tengir hann alltaf í Grænland. Mm-hmm. Við erum samt í Bandaríkja. Við erum í Kanada, við erum í Ameríku.
Já, við erum í Ameríku. Komum hérna nánar bara stærstu atburðin gerast þar.
Já.
Og hérna eða frásagnir þar og hérna kannski áður en við hellum okkur í Grænlendingasögu, þá þarf ég að segja tvennt. Annars vegar er ég með svona kýtli í nefinu sem að gefur vísbendingum að ég muni einhvern veginn hnerra.
Það er alltaf.
Ég mun reyna að gera það hljóðlega.
Já, við klippum það bara út.
Já, eða það. En hérna, eða ekki.
Og svo
það er líka gott að hlustendur svona átt sig að því að við erum mannleir. Já. Við nærum.
Og þú ætlar að
Hins vegar þá þurfum við að ávarpa þetta með hafið, sko.
Já.
Út hafið. Hefur þú einhvern veginn horta á svona YouTube myndbönd af það sem er teknar úr svona myndavelum í hérna, hvað heitir þetta, stýrishúsum, svona fraktskipa, það er mér í svona ólgusjó.
Menn hafa sem við mistvitið bara á YouTube.
Einmitt, þetta er rosalegt, að maður sko finnur svo vel, þótt að maður sé að horfa bara eitthvað lítið YouTube myndan, finnur maður svona fyrir sko ókveikjandi hafið sko.
Já, það er sko, öldurnar geta verið svo háar og...
Já, bara eins og svo blokkir sko.
Maður skilur ekki okkur skipinu velt ekki bara.
Nei. Það er að því að þær hafa svo góða kjölfestu og ballest.
Já, já. Og menn voru hrifnir af kjölum.
Menn voru hrifnir af kjölum.
Það ekki?
Jú.
Já, ég samanbyrði Kala sko, Nes. Samanbyr.
Já, akkurat. Já, já, nákvæmlega. Og hérna, en þetta, sko, við eigum einn Íslending sem er bátur, sem var smíðaður af manni sem heiti Gunnar Marel, sem er daldið gott sko. Hann heiti Gunnar Marel, það var hans örlög að vera skipasmiður.
Já.
Hann sildi, sérst, gerði eftirmynd af Gaukstaðaskipinu sem er norskt skip sem fannst við uppgröft og hérna í uppgröfti og hann gerði sérst eftirmynd af því og sildi til Ameríku, sildi til New York, hann sildi til Bandaríkjanna.
Nýju jórafíkur.
Akkurat. Og hérna, þetta er náttúrulega geggja dæmi að gera, sko. Fékk svona NASA þeim að því hvernig var að sigla á, á hérna, þessum knörrum.
Og hvernig gerum menn þetta? Voru þeir að sigla á, sildu ekki vetuna?
Það getur eiginlega ekki verið. Eða, sko,
það var vetur sér það. Hérna, það vorin, sumrin.
Já, það lítur að hafa verið svona vor, sumar. En aðalmáli skiptir náttúrulega að fá góðan byr.
Já.
Þannig að eins og við tæftum á hérna, þá, þá þarf náttúrulega gríðala þekkingu til að sigla svona opnu skipi sem ekki velknúið. Heldur, þú þarft að geta lesið í vinda og veður og, og hérna tala ekki um strauma.
Já, og skipsmiðir hafa verið dýrmætt.
Algjörlega.
Dýrmættir, sko.
Já, og örglega, sko, hérna, ég meina, þetta eru er risaskip, sko, þetta er, hérna, sko, sem sagt, Íslendingur skipið sem að Gunnar Marl smíðaði var 23 metrar á lengd og 5,5 metrar á breidd, en
Já.
Það var kannski bara ekkit með þeim stærstu, sko, sem að, hérna, að því að það eru til heimildir um að 400 manns hafi farið á milli í einu skipi frá Noregi til Íslands.
Plús búfjönaður og eitthvað drasl.
Já.
Vistir.
Akkurat. Já, vistir, sko, bara, þú veist, það hefur verið áætla hérna svona það sem fólk er að taka með sér, sko, hafi verið 8-10 tonn, sko.
Já.
Þannig að þetta er ekkit smá, engin smá smíði.
Og þetta er reisa skip og fullta fólki og þetta tekur ógeðislega langan tíma að smíða.
Já. Akkurat, og þetta hefur verið, sko, það að leggja í svona leiðungur hefur verið þurft ekki bara þessa kunnáttu, heldur líka ákveðið svona hugarfar að hérna, ákveðna útþrá ævintýra mennsku og bara hugrekki, að því að fólk var bókstaflega að renna blind í sjóin, því að það ekki eins og það hafi verið að fara eftir einhverju GPS, hérna, siglingaleiðum, heldur, það var að lesa bara í stjörnur og hérna, ský og náttúrulega fara eftir líka bara hérna sögusögnum eða sérst, hérna
Já.
Frásögnum annara sem hefðu farið mögulega undan eða mögulega ekki á undan sko.
Fólk viltist eins og gerist í þessu sögu.
Nákvæmlega ef ekki bara að leggja í hann.
Hvað er með?
Við ætlum að fara í Grænlendinga sögu sem að hefst á því að sagt er frá honum Bjarna Herjúlsinni, sem að er frændi
Ingo.
Ingo A. Og Bjarni elst upp á Drepstokki, sem að er frábært nafn á bæ. Ég myndi bara sækja í það. Hérna, það geti verið góð útiháttíð.
Drepstokkur á Suðurlandi.
Drepstokkur 2024. Velkomin.
Komið með
hljómsveitin Dauðibli og hérna hljómsveitin hérna
innvortis
spila á Drepstokki. Allavegna, hann er ævintýragjarn, sýnir snemma á sér farasnið, pappans Herjólfur, hann er hérna svona förumaður.
Er þetta Herjólfsdalur?
Höfundi gefur ekkert upp um það í þessari sögu.
Okay.
Nei. Hann eignast skip og Herjólfur fer til Grænlands og þar er Eiríkur rauði og þá er sagt frá því sem að var sagt frá í Eiríksögu að Eiríkur rauði á börnin Leif, Þorvald og Þorstein en hann á hérna dóttur sem heitir Freydís og hún er ekki dóttir Þjóðhildar, konu Eiríks.
Nei.
Hún er einhver frillu dóttir líklega. En, hérna, en hún er gift manni sem heit Þorvarður og hún var svarri mikill en Þorvarður lítilmenni, var hún mjög gefin til fjár.
Mm.
Þarna, sko, bara settu hana Freydísi sig bak við eiraðir, en passaði þig. Hafði hana samt, sko, hafði var hann á.
Við þekkjum hana aðeins.
Við þekkjum hana frá því Eiríksögu, þar var það hún sem að, hérna, átti þegar voru útistöður við frumbyggja, skrælingja, að þá svift hún sig serk sínum og lagði sverð eða brjóst sitt á sverð og lét einhverjum illa látum sem að
hrætti skrælingina
einmitt kom einhvers konar hérna einhvers konar hamur á hana þannig að hún er varasöm sko en Bjarni hann vill fara til Grænlands líka En hann í svona hópi það sem að það ratar engin, sko. Hann ekki eins reynslu mikill og pappi gamli og fleiri og hann hérna villist af leið á leið sinni til Grænlands og bara á einhverju þvælingi, sko.
Já, hann fer fram og tilbaka hérna á þessum kanadísku eigum.
Já, hann nefnilega siglir upp að strönd Ameríku, Kanada, og hérna, það sagt frá því að þeir sigla í þrjá daga og sjá vatn, hérna, eða sérst, land sem vatnað og þá missa þeir býrina sérst, og eru bara að reka hana, það leggur á norrænur sem vindur sem gefur okkurna vísbendingu um að, að hérna það hefur verið svona staðvindar, þetta væntanlega norræn vindur sem hefur verið svona ah, nú norrænan komin maður
Já.
Og við förum ekki lengra svo norræna mætt hingað ekki lengra og hérna en þeir sagt, og þokur miklar og þeir eru þarna bara í marga daga og menn eru svolítið að spurja Bjarna sko að heyrðu kannski að kíkja hérna í land sko að við erum hérna bara að reka fyrir utan strönd
gæti verið eitthvað
gæti verið eitthvað hérna. Akkurat, en Bjarni mjög hikandi hann segir bara víst, við vorum að leiðinni annars þá
Já, hann kannski að hugsa það fullt af fólki hérna á skipinu, við ja. Ætlum að fara og hitta Herjólf á Grænlandi, höldum okkur planið, þetta gæti, gætum bara stranda hérna.
Já, við gætum bara brotið skipi í spón eða hérna. Og hann vill líka, sko, kannski kannast einhverju hlustundi við það að vera að fara, segjum sem svo að það sé búið að vera hittingur og svo er fólk að fara, segjum bara neyri miðbæ og þá að fara einhvern stað og svo er, þú veist, við ætlum að fara hérna á þennan stað og hitta þennan og svo er fólk bara, hey, ef að kíkja hérnin
Já, tístrast allt
Þá alltaf eitt sem bara, nei, ef við förum hérnin, þá förum við aldrei út, sko
Já
Það einmitt. Er bara klukkan verið orðan margt og við náum aldrei að sjá, þú veist, við erum að fara hérna Geirmundur að spila hérna á Kringlugráni, við vorum að leiðinni þanga, sko, getum ekki er að hoppa hingað að þangað, sko.
Já, svo eru kannski einhver þrælar borð sem getur bara nýtt tækifærið.
Já, bara stungið af.
Já.
Já, það getur líka verið, sko. Þannig að þeir fara aldrei í land og hérna, þessu nú líst skemmtilega þarna, þessu sem þeir virða fyrir sér, ófjöllótt land, skógi vaxið, smáar hæðir og hérna slétt og viði vaxið þannig að þetta er spennandi dæmi sko. Og Bjarni alveg með þá hreinu sko. Ég veit strákar þetta spennandi við vorum bara leiðinni annað
fólk takiði kortið út núna fara í kortabókina stillið á Kanada skoðið þetta sjáðu þetta fyrir ykkur og það náttúrulega síða sem heitir sagamapp.hi.is
gott að vera með bæði
Og það að þetta svona íta á staðina, staðarheiti og þá fer kort svona
Akkurat.
Mjög þærrætt. Best náttúrulega séu bara með krumpað gamalt kort.
Já, og líka svona hnött,
svona
glóp.
Já.
Akkurat. En þetta magnað, þetta eru þarna þvælingi og fara aldrei í land og það náttúrulega út af fyrir sig ótrúlegt að sigla frá Íslandi og ætla að fara til Grænlands sem bara 250 km frá Íslandi
Já.
Og stærsta eigi heimi og bara hitt ekki, sko. Já. En það segir okkur eitthvað já, það segir okkur að þetta hefur ekki verið neitt viðvanningsverk að sigla yfir hafið, sko
Nei.
Já, hver eru við að, þú veist, gera grína mönnum Nei. Fyrir að við myndum ekki hitta Grænland þótt við værum, sko, á því
Við í raun kunnum ekki neitt
Nei, en ef að Bjarni hefði farið til land, í land þá hefði hann verið maðurinn Fyrstur. Sem að hann hefði mögulega átt styttu hér á hérna skólaugur á holdinu fyrir framan Hallgrímskirkju
Bjarni Herjálsson
Já. En hann hefði hins vegar ekki verið Bjarni Heppnið því að það æxlast þannig að hann kemur til Grænlands að lokum nálandi þar og þá náttúrulega fara að segja frá þessu geggja dæmi sem að voru hérna sigla nálægt og kveikir heldur betur í þeim hefna.
Leifsa.
Leifsi fær fyðringin í hérna í magan hérna, hann vill nú, hann vill komast já. Í ameríska
hann vill samt fá leyfi frá þeim rauða, þeim reyða fyrst.
Já, hann vill helst að hann fari bara með og sé farastjóri, sko.
Já.
Hann náttúrulega er grand hann, old man hann og...
Nei, hann datta hestinum.
Já, það, akkurat, það hann var sagt frá því í hérna Eiríksögu, hann datta hestinum og það sagt frá þessu líka í Grænlendingasögu. Eiríkur taldist heldur undan, hverðist vera hnýin í aldur og minna mega við vosi öllu en var, en Leifur kveður hann enn mundu mestra heill stýra þeim frændum. Og ok, ég kem þá. En hesturinn, þegar eru leiðinni niður í skip, hann hérna hnýtur einhvern stein og hann dettra baki og lestist fótur hans.
Já, það ekki rifbeinin núna.
Það ekki rifbeinin eins og var sagt frá Eiríksu og það heldur ekki sagt frá því að hann hafi sagt á, nei ó.
Ái.
Ái, já, já, ái, akkurat.
Nei, þeir byrja ekki saman hann það.
Nei.
Nei.
Það sem bara... segir okkur að hérna, það ekki sami aðeinlega að skrifa þetta niður, sko.
Nei, og...
Þú myndir aldrei sleppa línu eins
og... Nei.
Það bara svo sleppa þeim var í vestri unni mest, sko.
Nei, hérna, þetta bara slæmi fyrirbóði.
Já, akkurat, þannig að hann hætti bara við.
Já.
Menn voru lásu í hérna allt og forspáin góða.
Já.
Hleyfti honum ekki úr landi honum eiga
og... Örlögin segja nei.
Akkurat. Hann að nú haldið á stað. Leifur þá orðin maðurinn og hann hérna stýrir hérna leifungri og þeir komast að Ameríku. Sáu fyrst það land er Bjarni fann síðast kasta akkerum skutu báti og fór í land en sáu þar eigi gras. Þarna ekki mikið sko, þetta eins og þetta væri bara ein hella.
Ja, helluland.
Þetta helluland eða Buffinsland ef þið færi á Google Maps.
Buffins flói.
Já, það ekki mikið í gangi hérna sko.
Nei.
Þetta svona klappir bara.
Já.
Ekki það ég hefði komið þangað. En þeir halda áfram og finna annað land sem skógivaxið og hérna kalla það þá Markland sem nýfundna land eða Labrador.
Ég ekki eitthvað að þessu kanadíst í dag og eitthvað franskt og eitthvað brest. Er þetta ekki svona bútasömmur sem landsæði?
Já, já. Já, þetta samt ekki kanadíst? Eða sko... Já, ég veit það ekki, sko.
Já.
En hérna, það náttúrulega...
Fólk eru bara að googla það.
Já.
Ég held að segja, þetta algjör búta sem allar að segja.
Ef að við hérna, fáum smá kikk í Patreon, söfnuna, þá kannski stýrum við leiðangri á þetta svæði. Ég held að það væri mjög gaman að hérna fara... Þetta myndi heita óvissuferð og við myndum ekki lofa að myndum komast á áfokastað en ég held að yrði mjög gaman að við myndum fara í þennan sama leiðangur.
Við getum fengið skipi Íslending bara til þess að fara með okkur.
Já, hvað ætli það sé? Ætli það sé í New York bara?
Já, svolítið.
Og ekki farið á því tilbaka?
Nei, aha.
Ég veit það ekki. Ég illa undirbúinn og fávís.
Var þetta ekki einhvers konar gjöf líka?
Já, já, já.
Já. Sildi á
gjöf. Gjöf fyrir bara gjöf til bara bandaríkina.
Já, bara minnisvarði Leif.
Já, já, já.
Nei, ég veit ekki.
Sko, hvað hérna, hver er hugur Ameríkana til Leifs? Þeir eiga náttúrulega Columbus Day og halda mikið upp á það, en það er náttúrulega kannski svona sko Leifur náttúrulega er í þessum leiðangri sem við erum í hérna núna og þeir fara síðan tilbaka sko hann náttúrulega sest ekki að þarna og þetta rauninni svona eins og stundum sagt í sakfræðinni hann fann Ameríku tindin eins og því að það gerst ekki meira það er þessi Lanzo Meadow norræna byggð þarna sem er frá 1000
spoiler alert held
ég En við tölum það í fyrri þætti.
Já.
Já.
Kannski eitthvað að hlusta þarna
fyrst. Ef þetta fyrsti þátturinn sem eitthvað að hlusta á. Það hérna, þá magnaði að segja þá hlusta. En hérna, já, ég veit ekki alveg, þú veist, það engin Leif Erikson Day. Það engin sem að, hérna, það ekki
tegum svona... Kanski Kanada.
Já, kannski. Þetta eitthvað sem að við munum til dæmis, hérna, taka fyrir í ferðinni. Sem
já,
fyrir,
já. Já.
Ok, allavega, þeir fara, eru hann í landi og það er, sérst, það er hérna maður í liðinu sem að, með leifi sem að heitir Tyrkir.
Já.
Og hann suður maður og hérna, þetta einhver sem að hann hefur mikið dálæti á.
Er hann Tyrki?
Átti, var skap gott, brattleitur og lausigur, smá skýtlegur í andliti, lítill vexti og vesalegur, en íþróttamaður og alls konar hagleik. Hann nefnilega líklega þjóðverji, sko.
Já.
Og þessi lýsing á honum segir mér að hann sé svona ef að fólk kannast við knassbyrnumanninn fyrirverandi með svo þetta ösil
já.
Vesalegur en íþróttamaður og alls konar hægleik
já,
sko.
Já.
En hann tínist þarna þegar þeir eru á landi fara sætti, þriðjaskipti í land þarna og þegar þeir finna hann þá tala hann bara þýsku og skaut marga vega augunum og gretti sig þeir skildi í hvað hann sagði þá mælti hann á norrænu stund leið, ég var gengin eigi miklu lengri þig, kann ég nokkuð nýnum að segja ég fann vinnvið og vinnber
Já, fyllir í
Já, hann hefur dottið í það
Já.
Þannig að hann er hérna svona hliðstæður atbyrður var hérna í Eiríksu
Dottin í einhverja góðar vínegrur hann að kanadískar
Nákvæmlega, þannig að þetta land fær þá nafnið Vínland og hérna þeir láta að setja vinnvið á skipsin en sigla svo tilbaka til Grænlands og Í þeirri ferð þá bjargar leifur fólki og sjávarháska og fær við nefnir svo hefni. Og þetta svona eins og var sagt frá í hérna Eiríksögu en svona miklu ítalera.
Já.
Ítalera frásögn. Ok. Víkur þá, og að þeir eru koma til Grænlands og Eiríkur rauði hann deyr þarna, veturinn eftir. Og þá víkur sögunni að hérna honum Þorvaldi sem var bróðir Leifs honum þykir víða ókannað í hinu nýja landi þannig að hann neglir sér til Vínlands og finnur stað fyrir bæsinn þannig að hann byggir þetta bæ og kallar svæðið Kjalarnes
jú, jú.
Ég held að kjölur sé norsk uppfinning
já.
Þeir hafi fatt að sitta
kjölur Gat nú verið, ostaskýrin og kjölurinni
Akkurat, þeir eiga þetta mikilvægast sko.
Já
hérna, En í þessari ferð Þorvaldar til hérna, Ameríku að þá eru fyrstu kynni þeirra af frumbyggjum
Skrælingum
Finna menn undir húðkeipum og drepa alla nema einn, drepa átta manns og leggjast svo til sveps og í kjölfæri það fá þér svona holskeflu yfir sig, það að þessi eini hefur líklega komist undan og fundið hérna, sett út neyðarkall á hérna, sitt lið, þannig að þeir koma og þessi Þorvaldur deyr í þessum átökum og er grafin að kristnum sið þarna á þessu kjálnesi og hérna síðan er ekki hans saga lengri því að hann er dáinn og yfirleitt að þannig að þegar fólk deyr að þá er það úr sögunni Já. En það ekki algild
Nei
En þarna er fyrstu sagt, fyrstu samskipti við það sem þið kölluðu skrælingi og þetta er náttúrulega svört saga þú veist, það er þessi húðkeipar eru bara kajakar, þeir bara finna menn þar og fyrsta, þú veist, sem gera þeir að svona víkinga dæmi, sko, að bara drepa
einmitt
sem að hérna já, komum nánar að því síðar
Já, þú sagðir að fólk deyr þá er það úr sögunni
Akkurat.
En nú ætlum við svolítið að koma að því þegar eitthvað deyr og er ekki úr sögunni
Já, og nú nefnilega kemur að því sem að mér finnst vera í rauninni aðal pessa beggja þessara sagna sem að er hún Guðríður Þorbjarnardóttir
Já, sem er hans frá henni
Hún, við náttúrulega kynntust þenni í fyrri þætti í þessari tvíhleip okkar þegar að hún fór með mikinn seið í hérna Grænlandi
Galdra,
já hann að hún kunni mjög mikið fyrir sér fór gott orð af henni
já
þá var hún gift manni sem að ég man að sjálfsög ekki hvað heitir í þeirra sögu því að það er svo það er bara alveg heill dagur sem við tókum það upp
sko,
hann að hver getur munað það?
Nei.
En þarna hún sem sagt gift Þorsteini Eiríkssyni, þriðja bróðurum.
Jú, jú.
Og Þorsteinn Eiríksson vill fara til Vínlands eftir líki Þorvalds. Og hérna, þau leggja stað, 25 saman, lendi miklu veseni, velkjast sumarið og komast bara ekki á áfangastað, sko.
Nei.
Þannig að þau eru í Lýsufirði og Þorsteinn Eiríksson að reyna, þú veist, það vont veður og vesen að þau eru búin að vera hrakningu hann að hann svona koma þessum 25 manns eða liði sínu fyrir, sko. Og hérna, kemur þeim öllum við vist nema sér og Guðriði. Og þá hittir að mann, eða kemur til þeirra maður, sem að býður fram liðsenni sína. Hvað heldur nú að hann heiti? Þetta er...
Þorsteinn.
Já, þetta fórum við yfir í Eiríkssögu. Þetta nefnilega Þorsteinn Svarti. Hérna, skemmtileg samskipti þeirra. Hérna, það mun ég koma eftir ykkur á morgun með eiki, því að mér skortir ekki til að veita ykkur vist, en fásinni mikið með mér að vera, því að tvö erum við þar hjón, að ég einþykkur mjög. Annan síð hef ég, en þér hafið, og ætla ég þann þó betri en þér hafið. Þannig að hérna, hann svona, þótt hann hafi annars, hann sennilega að tala að hann sé heiðin og hérna, þau eru kristin, en hann ætlar samt að hérna, að skjóta yfir þau skjólshúsi, og þarna fáum við að vita að Guðrýr var skörleg kona að sjá og vitur kona og kunni vel að vera með ókunnugum mönnum.
Já, það er mikilvægt.
Já, það er mjög mikilvægt að kunna að vera með ókunnugum mönnum.
Já.
Það er svona félagsferðni ákveðin sem það er mikilvægt.
Það var ekki allar konur sem kunnu það.
Það er greinilega ekki. Það gæti verið að, sko, að hún hefði svona kunnað þeim lægið svolítið.
Já.
Þú veist, menn voru erfiðir, sko.
Já, já, á þessum tíma.
Já. Hérna, það einmitt það sem að ég hugsa ef að við færum sko til miðalda í tímavél, þá myndum við lifa svona cirka í þrjá daga.
Já, já, 100%. Ég get ekki borðað matinn.
Nei, en spurning hvort að sko það væri ekki félagsfærnin sem myndi vera ekkur að falli, sko.
Þú erum bara drettnir, ertu mér
að
það?
Já, sem þess að það eiginlega...
Fyrir að vera aumingar.
Það er bara pointum þetta er, sko, ef þú ferð, við mátt pælt í þessu, þetta bæði að við færum aftur í tíman eða með okkar kunnóttu og við kunnum ekkert af þessu að kveikja eld og veiða okkur til matar og bara, þú veist, ég með fuglafóbíu, skilur, ég bara myndi... En væri það ekki félagsfærni sem væri, sko, maður myndi aðlaðast ansi fljótt eða að það bara þú veist, að neyðinni, sko.
Já.
Og sama skapi ef að kæmi hérna miðaldamaður hingað. Að hérna, þetta er svo framandi umhverju hérna, þú veist, hérna, en það væri félagsfærni, skilur, bara, þú veist, að því að þú ert bara það sem að þér hefur verið kennt.
Já.
Og
við kannski
bara svo myndi... tungumál á örðuleikar og svona, þú veist, maður myndi deyja úr bara úr svona slakri félagsferðni á því að þetta degur hungri, sko. Þetta er pæling sem ég eftir að hugsa betur.
Já. Já. Ég gefði miðaldamanni kex og hann bara fær herping í magan og deyr og sérlega.
Já, það verður að vera súrt kex.
Já.
Já. Heri, ok, hérna en við fórum yfir þetta sérst, nú kemur hann atrið þess að það eru tveir Þorsteinar og þeir eru heima hjá Þorsteini Svarta Þorsteinn Eiríksson og konan hans Guðríður og það kemur upp þessi veiki.
Er það Þorsteinn Karlsefni?
Nei.
Hann er ekki það.
Hann er ekki til, sko. Og verður ekki til, en það verður til maður sem heitir Þorfinnur Karlsefni. Setna.
Já.
Hann er ekki komið, sko.
Rétt.
Nei. Já, hann er hún gift þess að Þorsteini Eiríkssyni og þau eru heima hjá Þorsteini Svarta, hann á konu sem heitir Grímhildur og það kemur upp veiki. Og hérna Grímhildur deyr og Þorsteinn Eiríksson hérna verður var við að það er eitthvað undarlegt þarna á seyði, sko, þegar hún er dáin en með undarlegum hættirnum húsfreyju voru að því að nú örglast hún upp við olmboga og þokar fótum sínu frá stokki og þreifar til skúa sína.
Hún er ekki dáin.
Nei, það er eins og hún sé einhvern veginn andsetin eða einhverju dauðakipum eða einhverju zombi stælum, sko, hún bara svona einhverju kippir hérna og hún, eða þreifar til skóa sinna, eins og hún bara sé að hérna að leina út bara, bara
Er þetta bara exorcist?
Já, er eitthvað svona exorcist, sko. Þannig að Þorsteinn kemur og leggst niður og færir hann að burt í kistu og þurfti að hafa sig allan við. Og í kjölfærið af þessu að þá deyr Þorsteinn Eiríksson. Hvað hafi ekki alltaf þetta hafi verið? Verið eitthvað svona bráðsmitandi eða...
Klamydia.
Já, kannski. En allavega, Þorsteinn Eiríksson deyr þannig að Guðríður verður alveg viðþólslaus, maðurinn er dáinn Þorsteinn svarti tekur Guðríði fangið og bara þú veist, hann bara huggana veit henni huggun, sko etna, ég fer með þið til Eiríksfjarðar með líkið og bara ekkert mál veist, það fólk og það er huggun og það verður bara fínt, sko
Já.
Herðu, rís þá ekki Þorsteinn Eiríksson upp í dogg hann er ekki sko, alveg dáinn
hann er ekki úr sögunni
eða hann er dáinn og hérna á eitt eftir sko,
hérna, ég átti eftir að segja
eftir sko. Þá hann fyrir að tala til Guðrýðar og hún spyr hvort hann er að svara en Þorsteinn svarti segir nei, ekki gera það hvað viltu Eiríksson minn hann segir þá Guðrýði forlögs sín sem sagt hann segir hvað viltu nafni, spyr Þorsteinn svarti Þorsteinn Eiríksson segir mér andi þess að segja Guðrýði forlög sín til þess að hún kunni það betur andláti mínu þegar ég komin til góðra kvíldastaða en það þér að segja Guðrýður að þú mun gift vera íslensku manni og munu langar vera samferðar ykkur og margt manna mun frá ykkur koma þroskasamt bjart og ágætt, sætt og ilmað vel
Já.
Hann mjög spesifik sko. Þetta verður vel ilmandi fólk sem að kemur frá okkur sko. Og svo deyr hann eftir að hafa sagt Guðrýði svona hvað liggur fyrir henni eftir döða hans sko.
Já.
Sem að sko sýnir bara hvað feðraveldi var rosalega stert sko. Það lét ekki döða manna stoppa sig í að segja konum fyrir verkum þannig að hérna Guðrýður fer þá til Eiríksfjarðar og býr með Leifsa sem er núna, hann er þá orðin einn bróður eftir og þá kemur þinn maður sko Þorfinnur Karls efni til sögunar
Ó já
Ok sem að við vorum að spá í sko, þetta viðunafni Karls efni sko, þetta
svona efnilegur
promising
Karl
já, en ekki kannski búin að meika en það sko hann mæti til Grænlands og þau Guðrýður giftast þau hyggja á Vínlandsför og fara með rúmlega 60 manns og þau eru algjörlega svona góða fólki sko. Þau ætla að skipta öllu jafnt og hérna
kommuna
akkurat og Leifur ætlar að lána þeim húsin sín sem eru þarna í Vínlandi og þeim bar brátt í hendur mikil föng og góð því að reiður var þar upp rekin bæði mikil og góð fóru síðan og skáru kvalin og skorti þá eigi mat og fjenaður gekk upp á land bar brátt að græðfé var úrrikt og gerði mikið sig
Er þetta ekki að sama og gerist í hinnur sögunni?
Jú, að svona svipa sko
Kvalur
Jú, það var sagt einmitt frá kval og þau bara fólk að aldrei síða svona kval áður sko
Steypireyður
Algjör steypireyður sko Og hérna, og það var hann einmitt gríðungur sem var sagt
Naut
sem að hérna frumbyggjarnir sem þau kalla skrælingja hérna ræðast mjög Núna sagt, eru við komin til Ameríku og þau eru þarna Guðrýður og Þorfinnur ásamt
koma sér fyrir
fleiri fólki er að koma sér fyrir og gengur rosa vel og svo koma samskipti við skrælingjana
það eitthvað viðskipti
já, þau sem sagt hérna, fólk tortryggið og Þorfinnur er að svona sko þeir vilja gera business og ég skil ekki alveg sko, nú þurfum við að fara hérna að kafa í þetta sko hann leita ráðs með þeim hætti hann bað konur bera út búnit að þeim og þegar þeir sáu búnit þá vildu þeir kaupa það en ekki annað. Nú var svo kaup fyrir skrælingja að þeir báru varning sinn í brott mörgum sinnum en Karls efni og förunetar hans höfðu eftir bakka þeirra og skinna vöru fóru þeir við svo búið burt þeir eru svo þeir að skipta það á skinnum og sko búnit er það þetta mjólk sko,
búnit
já, eins og nit í kúm það er, hvað er það er mjólka mikið það sko.
Hlýtur að vera
einhver svo mjólkur afurðir eða hérna og þá eru frumbyggjarnir skrælingjarnir væntanlega ekki með og þú veist að þeir eru svona hrættir við hennar gríðung sko er,
já, þeir eru efins
nú við þurfum að leggja sérstaka áherslu á sko dýralíf þegar við förum í þess að ferð sko
já
ég skil gæli af hverju eru þeir svona hrættir við veist, þeir hljóta að séð bara fullt af dýr
sko. Bara buffalo
já og eitthvað svo leys
þeir eru kannski ekki hérna svona norðlega
nei kannski ekki, en þú veist hreindýr eða
byrnir
og eitthvað en hérna
hirtir
og svona þeir, en ok, þú hræðist
norskur greiðungur hana, sem
að já, og alltaf hræðist það sem er þér fram þegar ekki sé svona áður og hérna En allavega, en nú sérst, kemur að umdeildu atriði hér í hérna, sögu Íslands þegar að Guðríður fæðir dreng sem að færa nafni Snorri og af honum eða þeim er til stytta sem að var, held ég á Snæfellsnesi, sem að var stólið hérna
Já.
Í fyrir þegar við erum að...
Sérst, það er lista, ykkur listaneymar.
Já, þetta var... einhvern 2023 þegar það var hann stólið og gert sagt, og sett á nýjan stað og hún var nú ekki skemmt beinlínis skemmir listaverk eða þú tekur það breytir í einhvern veginn en, hérna, en þetta var í rauninni ádeila á veist, það, við skiltið af hérna, eða áleturinn á þessari styttu var að sko, hérna, þetta var minnismerki fyrsta hvíta mannin sem fæðist í Ameríku sem er svona ákveðin hérna já, hefur mikið gildi að taka svoleiðis til orða
já
lýsir ákveðinni svona yfirborðsmennsku, fordómum og hérna ákveðinni svona sín á heiminn að draga þetta fram
já
viðstu hvað mál skipti það? Fyrir utan það að veist, við erum að tala hér hérna, mörg hundru ára gamla frásögn sem að hérna, er kannski ekki óhætt að treysta og veist, af hverju ættu að vera að draga það fram og upphefja það og fólk setur það líka í, ef fólk setur það líka í samhengi við síðan, samskiptin við þetta sem fólk sem að hinn norrænir menn kalla skrælingja sem að er bara niðrandi orð vísar til að veist, þetta sé hérna þetta er villimenn, þetta er ekki eins og við sko. Og hérna og svo við setjum það síðan ennþá meira í samhengi við bara samskipti hérna, frumbyggja Norður-Ameríku við hinn hérna hinn vestrana heim yfir höfuð sko, bara þú veist Kristoffer Kolumbus og svo bara Vilda Vestrið og allt það sko þannig að hérna Já, ef ekki bara hvetja hlustendur til að hérna,
skoða
Googla aðeins þetta mál, sko. Þetta var áhugavert að fylgjast með þessu, sko. Því að tilgangurinn með því að stela þessu minnismerki var að vekja athygli á þessu.
Já.
Held ég. En allavega hana, skrælingjarnir mæta aftur til að gera business. Þorfinnur, hann búinn að girða fyrir bústæðin og með mikla svona girðingu. Og hérna kemur rosalegt atrið, sko. Þetta tilbúin.
Hvað er með?
Þeir sáu það, þá köstuðu þeir böggum sínum inn yfir skýðgarinn yfir geringuna sem sagt. Guðríður sat í dyrum inni með vöggu Snorra svona síns. Þá bar skugga í dyrin og gekk þar inn kona í svörtum námkirtli, heldur lág og hafði dreigilum höfuð og ljós jörp á hár, fölleitt og mjög eigð, svo eigi hafði jafn mikil augu séð í einu manns hausi.
Já,
Hún gekk þar er Guðríður sat og mælti. Hvað heitir þú, segir hún. Ég heiti Guðríður, eða hvert þitt heiti? Ég heiti Guðríður, segir hún. Þá rétti Guðríður húsfreyja hönd sína til hennar, en hún sæti, að hún sæti hjá henni, en það bar allt saman að þá heyrði Guðríður brest mikinn og var þá konan horfin, og í því var og veginn einn skrælingi af einum húskarli Karls efnis því að hann hefði vilja taka vopp þeirra og fóru nú í brott sem tíðast en klæði þeirra lágu þar eftir eins og eftir og varningur. Engi maður hafði konu þessa séð utan Guðríður ein.
Galdrar.
Galdrar, hún sér hana sín einhver merking í því að hún sem sagt, heiti sama nafni og hún og hún hverfur um leið og einn hinna norrænu manna vegur skrælinga.
Hún er, þetta svona hamskipti. Eitthvað.
Þetta eitthvað, þú veist, kannski...
Er hún að sjá sjálfna sig?
Já, eða, þú veist, eða hún að sjá, já, eitthvað svona, þú veist, þetta var kannski að fara að blessast, sko, það var kannski bara, þú veist, að fara að vera hérna blómleg samskipti og en þá er framið opilsverk og þá hverfur þessi kona og hérna og nú í raunni, þú veist, fer allt í
skrúuna.
Í skrúuna sko. Þorfinnur treystir ekki skrælingunum og grunar að þeir koma aftur með ófriði. Hann lætur menn sína fara og höggva skógin og planta gríðungi þar. Það mér svona varð hund varð gríðung.
Þeir kom ekki hingað að...
Nei, akkurat.
Nautiðir.
Og þeir að sjálfsögðu mæta, þú veist, nú búið að fremja opsverk og hérna það verður mikill bardagi. Og hérna bara eitt atriði sem við drögum fram í þessum bardaga sko. Nú hefði einn þeirra skrælinga tekið upp öxi eina og leit á stund og reyndi að félaga sínum og hjó til hans. Sá fjall þegar dauður, þá tók sá hinn mikli maður við öxinu og leit á stund og varp henni síðan í sjóin sem lengst mátti hann. Síðan flýja þeir á skóin svo hver sem fara mátti og líkur nú þeirra viðskipt. Þetta er eitthvað skrítið dæmi, sko. Hann heggur félaga sinn og hérna svo er eins og bara hann þú veist, vá, þessi öxi er þetta er eitthvað svaklegt og hendur henni sjóin og svo flýja, sko
Ég hristi bara hausinn,
sko. Já, það er lítið annað að gera, sko en við erum ekki ennþá komin að sko skrýtnasta dæmi eða kannski ekki skrýtnasta en svona
ótrúlegasta
ógeðfelldasta atriði sem ég, hérna hef margt höfum við nú lesið
áttur
við verðum aldrei samir sko en
menn hafa verið hengdir upp á
hásunum
inniblinn úti
menn er að girða inniblinn inn allavega hennan Karlsefni hann vill núna fara heim hann búin að vera neitt vetur þetta svona þú veist típiskur efnilög leikmaður hann þú veist meikar ekki erlendis
nei
vill fara heim
já.
Og hérna þau fara heim og nú koma til sögunar bræður tveir frá Noregi, norskir bræður einhvers konar the boys einhvers konar hérna þetta eru norski bræður einhverja norska bræður Túrandri bara... Fló hérna og bræður hans
já.
Havard Fló og
Er þetta Dalton bræður?
Nei, ekki beinlínis þeir eru ekkit það er svona kannski lítið sagt þeirra hugarfar og en þeir fari slagt og meðnefnilega henni Freydís í manstu, ég var búin að segja að setja hana bak við eyrað, þú skaltu taka hana fram hérna og hún svona selur þeim að fara á jammið í Vínlandi sko.
Já
fær leifi að nota húsin og vill fer með þeim til Vínlands og þeir taka með sér 30 manns Freydís 50 Og hún, ég skil ég alveg, hún er eins og ná einhvern veginn að leina því hvað hún er með marga menn, sko. Þetta er svona eins og bjóða í partí, eða sko, já. Og hún býður miklu fleirum, sko.
Já, að koma 20, það verður bara lítið.
Þetta, já, við bara...
Koma 80.
Ef ekki að fara saman hérna og hérna smá gil og svo bara opið hús, sko.
Já.
Þeir koma þess að undan og eru búin að bera allt dótið sitt inn í leifsbúðir þegar við erum stödd á Vínlandi. Þegar Freydís kemur og segja þeim bara að drulla sér út sko. Leifur hafi lánað sér húsin þannig að það er svo hún hafi verið að snapa sér far sko.
Já.
En samt komaði ekki samferða ég er ekki alveg með það
kannski eldu
þannig að eitthvað ákveðu öryggi því að vera fleiri vissulega allavega þeir vera náttúrulega fúlir en lítið hann að gera heldur hann að hlýða Freydísi og hérna hún er með miklu fleiri með sér
já.
Þannig að þeir bara gera sér skála og þeir ákveða bara heyru, gerum gott úr þessu þetta við komnir inga, þetta er góð staður, þetta er næs skulum bara halda að leika og hérna búa til smá svona bonding, hérna milli hópana en leikarnir fara illa og það verður lítið samskipti
þetta er svo mjög norskt dæmi
já, þetta er alveg, þeir eru reyna mjög einmitt eins og hérna þetta svona norrænt sko. Við skulum syngja saman hérna og
en að glemma svo öllu.
Þrjóski íslendingur sko. Já. En hún náttúrulega eitthvað, það eitthvað ekki alveg heilt í henni Freydísi sko. Því að sko hún fer út snemma einn morgun og hún berfætt í dögginni og gengur á fund Finnboga annars bróðisins. Vill kaupa á hennu skip undir því yfirskinni hún vilji fara heim. Hann samþykkir. Hún fer tilbaka og Þorvaldur bóndi hennar spyr hvers vegna henni sé svona kalt á fótunum. Og þá lýgur hún því að bræðurnir hafi barið hana. Hún muni skilja við Þorvald ef hann hefnir ekki fyrir það. Og hann fer bara og lætur leiða alla karlmenn út í skálum normannana og lætur drepa alla karlmennina en reyndar ekki konunnar, má eiga það, og svo biður Freydís þá öxi og drepur alla konunnar. Og hún segir svo við hérna fólkið í þeirra liði að hún muni drepa hvert hann sem segir frá sig.
Hver er tilgangur með það?
Akkurat, sko. Hver er tilgangur? Þetta er eitthvað ekki alveg...
Nei.
Ekki alveg öll púslin, passa ekki öll púslin í höfðinu á henni, sko. Og þau fara sem sagt aftur til Grænland, svo nú erum við bara að ljúka þessari sögu.
Sem sagt, hún...
Þetta er frá fjöldamorð. Hún fer til Vínlands.
Til þess að drepa?
Já, virðist vera. Eða sko, það hafi eitthvað gerst sem að höfundur gefur ekki upp sko.
En hún allavega lýgur og...
Já, já. Þorvaldur setur honum afarkosti að hefna fyrir eitthvað sem gerist ekki sko. En hérna
Já, hérna
er að, þetta er ekki búið sko, eða þetta er að vera búið að þau fara aftur til Grænlands og eigi urðu allir svo haldin orðir að þegðu yfir ódáðum þeirra eða ílsku að eigi kæmi upp síðir sko. Og við fá makli málugjöldum síðir því að það getur þeim alltaf voru 50 já. Manns það er ekki allir sem að
ekki mikil heiður við þessu
þegi við þessu sem betur fer og hérna og Leifur hann fær að vita að þessu og þóttu honum þessi saga all ill þá tók Leifur 3 menn af liði þeirra Freydísar og pindi þá til sagna um þennan atburð allan jafn saman og var með einu mótisögn þeirra hann sem sagt fær sannleikan upp úr fylgismönnum þeirra
já.
En hann ákveður að gera ekkert við systur sína en þau eru svona jaðarsett útlæk
kanslað
sko. Og náttúrulega
eðlilega hrætt við þetta
já, fólk, þetta er, þú veist, þarna það er eitthvað þarna sem að bara við munum aldrei við munum enga forsendu til að setja okkur inn í sko.
Nei.
Og að lokum er sagt frá því að Þorfinnur Karlsefni hann fer til Norex og selur varning sinn og var efnaður maður, hann er ekki lítill lengur sko. Hann þetta var alveg
ekki lítill lengur.
Nei, þetta er svona hann er orðinn Karl
já.
Í krabbinu sko.
Já, hann er orðinn Þorfinnur Karl.
Já, akkurat. Og hérna þótt hann hafi kannski ekki þú veist, hann fór ekki Premier League. Hann á ekki, þú veist,
góður úrvalsleikur
fyrir já, en hann þú veist, hann fór í mennskuna, hann á landsleikja baki,
já.
Sáttur, hann fær gullur
já.
Fyrir velunistöf sko.
Já.
Og hann er sko heldur betur með eitt í pokahotninu sko. Sem að við munum deila hérna, heilli grein um þetta dæmi sko. Sem að hann sem þess að er hann í Noregi þegar kemur einmitt einhver þjóðveri að honum og vill kaupa af honum húsasnotru hans og þetta hafa verið ritaðir sko lærðar greinar hvað þetta tæki er sko, eða hvað þessi húsasnotra er það hljómar eins og eitthvað veggskraut bara eitthvað sem gerir húsið eitt snoturt en líklegt er að þetta sé mjög verðmætur smíðiskripur einhvers konar siglingatæki eitthvað svona til þess að mæla sólarhæð eða eitthvað slíkt og hérna hann selur þetta sem sagt á hálfa mörk sem eru 500 grömm af gulli sko. Þannig að þetta er eitthvað rosalegt dæmi sko, því að hérna þetta eru svo menn hafa verið reiknað upp í 2 milljónir á núverði sko.
Hefur hort á Vikings þættina?
Ég hef ekki hort mikið á Vikings þættina. Ég dálítið merkir að þú veist, nú erum við hérna með hlaðvarp Íslendingasögurnar. Ég er ekki þar sko. Ég
Nei, þetta er skrítið sko. Ég hef horft á þetta fyrstu þáttur þar er einmitt svona skipasmiður
já.
Sem að finnur sagt, ég raun að vera snýst þetta sko að Ragnar Lodbrok er meistari siglinga mm-hmm. og næra sigla þarna til, ég man ekki hvert það þetta er England sigurt og drepa þess að munka þetta
mm-hmm.
að því hann er með eitthvað svona siglingatæki sko.
Einmitt
sem að enginn hafði, þetta svona tækni sem að eitthvað gat þú sildi betur
Akkurat, akkurat, nokkulega
Þannig að þetta er eitthvað þannig unit sem að Þorfinnur Karl Sepp
Já, hann er, þetta er eitthvað rosa þú veist, það er eitthvað sem heitir sextantur, eitthvað sem að er það er seinni tíma eða það kemur seinna er svona, hérna, 1500 eða eitthvað svoleiðis Kolumbus hefur verið með eitthvað svoleiðis það er eitthvað svona eitthvað Þetta er eitthvað til þess að mæla hæð sólar til þess að reikna út á fjarlægð anyways ég, þú veist, við kunnum ekki að segja
Lesi ekki bara til um þetta
Við deilum þessar grein og hérna
Við erum hérna bara að bera matinn á borða sko,
svo akkurat,
þurfið þið að borða
Þið þurfið að borða það og melta og skilum það sko.
Lesa sögunar ég
Akkurat, akkurat Þau setja staðið
Vinsalegast, ég bara krefst þess, við erum að fá allt og lítið af svona liðrindíka póstum sko.
Já, það er eiginlega alveg lýjulegt sko.
Er enginn að hlusta á okkur
fólk er annarkvort að ekki hlusta eða að kók gleypa það sem við erum að segja en hérna bara til þess að setja punktin að þá setja stöði að í skagafriðinum
já
að glömba er góði sko og það er degið Þorfinu Karlsefni en Guðríður tekur við á samt Snorra sinni sinum Snorri var kongaður þá fór Guðríður utan og gekk suður og kom aftur til búst Snorra svona síns og hafði þar, hann hafði þar látið gera kirkju og þá var Guðríður nunna og einsetu kona og var þar með hann úr lifði og Guðríður er, finnst mér vera þú veist, aðal persóna þessara sögu þar hún sem að hún er náttúrulega í Eiríks sögu þá er hún hann fremja seið og söngva seið og svo er hún hérna svona landnemið þarna í þessum hópi
en var leifur og eftir í Grænlandi
viðförul, hún enda fekk hún hérna viðnefni Guðríður viðförla og það er hérna hefur gert leikrit sem að er reglulega sett upp allavega hann er ekkert svo langt síðan hann var á ferðinni þetta er svona farandsýni kaldi hann er sett upp meira að segja í Ameríku líka sem heitir ferði Guðríður og hvet alla til þess að kynna sér það og sögu hennar betur hvað segir við, var eitthvað leif
var það leifur eftir í Grænlandi bara
já, hann er náttúrulega hann er bara á holtinu sko. Hann er bara Hallgrímskirkju
sko.
Hann er að hérna
þetta og nú
þetta, svo mörg voru þau orð sko. Þetta,
við höfum aðeins pælt í þessu sko, þú veist Þetta er ekki, eins og við held ég myndist á þenni byrjun, þetta er ekki sögur beint, sko, þetta er meira svona,
Nei, þetta er ekki
að svona, búa til heimildir.
Ja, þetta er ekki svona ættarsaga eins og til dæmis, Nei. Hérna, eins og bara Laxdæla eða, já, og þetta er ekki svona saga af einni persónu eins og eigin saga, grettsaga, sko, þetta er, eða fjölskyldu saga eins og, já, Laxdæla og hérna, já, Njála, ætla að segja,
já.
En hérna, en, þótt að vissulega er þetta fjölskylda Eiríks
Já.
Rauða sko Já. Sem er svona flæðir hann í gegn en þetta Já. Er svona
það gerist ekki mikið í þessu
nei, það er ekki svona kannski sko
það vantar eitthvað því sko.
Já, eða kannski gerist ekki mikið sko, það er, ég myndi segja að það væri mikið að til þess að vinna úr sko að er þetta búa til mikið af hlutum í kringum þetta sko það sem er kannski ekki þessari sögu sem er til dæmis í lagstælu og það sem að fólk hérna kannski fílar mikið við lagstæla því hún er vinsæl það er þetta drama í kringum samskipti persóna sko. Og þú veist svona tilfinningar sem fólk er alla jafna frekar læst á sko. Þú veist ást og öfund
Já.
Það er sko, ekki þessu sko. Við erum bara
það er náttúrulega til sko teiknumynda svona japanskar anime manga Já. Sögur og Já. Bíómynd sem er svona hún fjallar Þorfinn Karlsefni sko
Já.
Following a tragedy, Thorfinn embarks on a journey with the man responsible for it to take his life in a duel and as a true and honorable warrior to pay homage. Þetta er í japansk dæmi, sko,
mm-hmm.
og hérna, mjög vinsælt efni, sko.
Mm-hmm.
Hvort þetta sé Þorfinnur Karlsson, ég veit ekki, en þú veist, þetta fær alveg 8,8 á IMDb, sko.
Mm-hmm. Já, það?
Já, nei, fyrir ekki, þetta ekki bíómynd heldur, hérna, sjónvarsættir. Svona teiknmynda þetta, sko. Og mjög vinsælt í Asíu, sko. Og, einmitt. Hérna, og annars það líka
já.
En hérna
já,
þannig að þetta þessar Ameríkufarir þetta er juicy dæmi sko.
Já, já, það segir, nýbúið að vera hérna, þegar við erum að taka þetta upp nýbúið að vera hérna, útvarsleikrit í gangi bara nákvæmlega þessa sögu sko, Grænlendingasögu og hérna á Rúf
já.
Og Eiríkssögu þetta fólk, Guðriði og félaga Þannig að þetta, það er mikið í þessu, en hérna, þetta kannski, hún samt, svona mögulega svo saga sem við höfum farið tekið fyrir sem það svona mest frábrugðin hinum, sko.
Já, já. Allar hinar hafa svona sama sömu þeim, sko.
Já, það svona hafa meira samarætt, En þetta síðan eins og með allt annað, sko. Við höfum eftir að melta þetta betur, sko. Nú erum við búin að fara yfir þetta og
já.
Bara við tökum eitthvað geggja gott fyrir næst, sko. Við erum ekki dauðir úr öllum aðeim langt í frá.
Hvert er að fara næst?
Við mikið eftir, sko. Þannig að þá kannski setjum við þetta meiri samhengi. Já, hvert er að fara næst? Ef við leggja það kannski í hérna hendur hlustenda að hérna komið til lögur, sko. Það er mjög margt
Já. Við eigum þá elstu og virtustu eftir sko Elstu,
býtum við
Erbyggju?
Já
Er hann ekki elst?
Aha.
Nei, hún ekki elst
Nei, það getur vel verið
Já,
já, við eigum hann á svo náttúrulega Völsungasögu og Lóbrókina
Já
Og við eigum eftir að fara í Sveitina góði
Já
Hérna,
nýja
Sveitina Víga skútu Reykdala sög
en,
það er að mörg að taka
já, Við ljúkum þessu hér
já.
Og þið fylgist með okkur á helstu samfélagsmiðlum
Gerið það
Og sendið okkur leiðréttingar
að Því að við erum líka svolítið inni af sko, hérna, fólki sem að vera gaman að spjalla við sko, sem veit miklu meira við sko, Þetta náttúrulega ekki hægt sko, Ég vítum ekki raskat sko. Þetta alveg
Ég ætla bara að segja Í lókin Aui. Oh, yeah.